VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wittata qabeega jumaatat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meter bandi 19 dimension rat Washington DC raakadabarsu sagantaa afaan oromo amma jalqaba. Radio satellite Nile Sati marsariti fula Facebook Kenya rat kanin saganta Kenya ordoftan dagifato ta Kenya jalata makamoltan ar robi onkolulisa kudaja barakuma lamaf kudasagala kalakob Ethiopia timo onkolulisa shan barakuma lamaf kudalama kesu mesan kesan ranina modanditi
parte demokratota kesa ore president America ta of durgomu jurkudan laman eda television ratti ayetin hayyu moltada watlafin naf jabenna walim gamkani namo Ethiopia kesa parti ni bi nanno Tigray bulchi TPLF ibskale sambasan ratti biro mumme minister Ethiopia David Ken bwaroto lan sora raket daim to bi yasantem
koreng dugale sa w sumaw meta Tigray okan wahat walgay okan mokorasa guyato orbabo deb sabasen partin ibiddaf cilitan walitti makamun dandan jede jira ibsi bay kun qamajijiramni dufe foton tani qamajijiramni tidufe kanummata bakambu ne jira wajirmu micha ministra Ethiopia mo gabasa kenyo du kenya kesati dege foto ta kenya dabanni gargarsa namoma america kaaba ke saunde fame mangudo ta gargaru tokko dabata biye kesa jiru adama atti kamade fati tokof gargarsa me shale dadda ken ne jira marafo gatumur saganta kenya tun walin turajin dege foto ta kenya ammo duf gar sorat debin
warri partii demokraatota keessa president America ta'uuf durgomu jurkudhani lamaan eda galgala godina Ohio televizhiin irratti walii yaa'etin hayyuu moltidhaawate uf jala wal buusuuf laafinnaaf jabeenna walim jedhi cuftinu iyyuu karaa president Trump seeraan himachuu danda'aniin lola tarkiinsi irratti seenteef jireenna America ol qabuu fi waan hedduu irratti wal falma ture. Itaanaan pirezidaanti Ameerikaa kaduri kan mantana Trump hojii irraa fudhachuuf yookaan ammoo mo'achuuf irratti dorgomu jiru Joe Biden ilmi isa gaafa Biden presidenti taayetti Ukraine irraa faayidaa argachuuf waliin hojjechaa bahee jedhaniitiin mantanii ilmi kiyya waan tokkollee yakkinee jedhe mormeef senator Cory Booker raashiyaan seera finna addunyaa jijjiiruuf deemuu jirti itti callisu mallee jechuun dubbate. Senator Kamila Harris ammoo Trump gaafuum hujii ta'an itti kennanii asiyyoo Ameerikaaf ummatisii gurgurachuutti jira gabayaa baasee gurgurachuu jira jechuun himatti. Godinuma kan cufirra marreetiin ummata amansiifachaa kanaaf karaa pirezidaantiin mo'an itti barbaadachuu jira jetteetiin dubbatte. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio fi Iowa tanaaf dhaquu jira jettee dubbate Harris. Turkiin ammallee marsitee waraan bilisummaa kurdoota jedhan Siiriyaa gama kaabaatti hadhuu jirti. Turkiin Siiriyaa seentee loluun haaja biyyisuuni malee rakkoteennaa miti jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Akka pirezidaanti Tiraamp jedhetti pirezidaanti Tiraamp yoo pirezidaantii Xaaliyaanaatiin biiroo fi keessatti wal argee akka jedhetti Turkii keessattuu warri bilisummaa falmuu jiru kuniin iyyuu maleekka waaqa jechuun dandeenyu jedha. Bulchoota Ameerikaa hedduun ammoo Tiraamp rakkoo kurdoota itti lakkisee daawwachuu jira jechuun himachuu jiran. Akka bulchiinsi Turkii jedhetti pirezidaantiin isaanii Recep Tayyip Erdogan yoo itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa Mayik Pensii fi minister haajaa alaa Ameerikaa Mayik Pompeyootii wal arganii rakkoo waraan Siiriyaa kanallee Turkii kanallee mari'achuuf yaa'u jiran. Gamkaaniin ammoo Raashiyaalleen akka Turkiin lola irratti waraan Siiriyaa jabeessitee eegattu akka waraan isiitti hin buun jabeessitee dhaamatte. Adoniviyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Partiin Tigraay bulchituu TPLF korisaanii kora jidduu galeessaa kalee maqalee dhumatirratti ibsa jennoo baasan paartii yaadig walitti dabaluun biyyi diiguu dandeetti jedhaniitiin yaade kan malellee ibsa jennoo hedduu baasan akka biiroo muummee ministeeraa jettetti yaadi jari baas kuniin ka ummata fulaan buune warra wanjala hojjate dhoffachuu fedhutti yaad kana dubbataa jedha oduun duubaatti dachaan. Nama Itoophiyaa 400 ta'u akka miidiyaan Itoophiyaa gabaasetti Saawud Arabiyaa keessaa hidhaa yaa'e jarkanaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaatii fi bulchoota qaamaa Saawudiitti wal dubbate ardaa diida xuyyuura booleetti bahaniitiin simatan jari kuniin immaan hidha garagaraa keessi ture aga guddaan garbi diimaan qaxxaamure jireen wayyaa barbaada ta'uu karaatti qaqqabanii waraanii Saawudii qaqqabeetiin mana hidhaa galchee jedhan. Boordin filannoo Itoophiyaa guyyaa uummati sidaamaa godin mataa ofii qabaateetiin yookaan ammoo naannoo ofii qabaachuuf murteeffachuuf yaade ammayyaa duratti dheeressa. Amma guyyaa 20 duubatti deebi'an. Guyyaa mirga ofii murteeffachuu kunin biteetos 13/2019 irroodha. Murtiin tun dhugaaf qajeelchuu akka taatu abdiin eegannaa jedhu oduu namaaf qabtanu.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWAHAT kora isaa guyyoota torbaaf geggeessee xumuratee ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan immoo ihaadeegiin diiguurra taree biyyattiillee ni diigaa jedha ibsi koreen giddu galeessaa UWAHAT baase kun. Gama biraatiin immoo waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun ibsaa UWAHAT kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin ibsi ba'e sun qaama jijjiiramni dhufee firraa otoo hin taane qaama jijjiiramnitti dhufe kan uummata bakka hin buune irraati. Sababaansaa gurmuun ibsaa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisa. Xuuriin sunis akka deebi'u hawwusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaaf Iskindirfee Wargan jaalannetu dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamuu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaafilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jarmeeyota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jarmeeyaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuu mannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni jahaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaa'an obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmeeyaa isa 7ffaarraa qabeetu jedhan biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgan jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixataa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjeecha bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hoogganoota biyyaa irratti gaggeeffame kan ilaaleen koomishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nigusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirtii jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
Baaxaqalaa kalawuxuu batasaaraari yeqoomu naachuu. Ilukunis mamarmar miyaas.
Waliigalaan faallaa jijjiiramaa argamee kanneen dhaabatantu baase kan qoratamuu qabu ibsi kun faallaa jijjiiramaa maaliif dhaabbate jennee yoo ilaalle kanneen jijjiiramni itti dhufe malee hin dhufneef jedhan. Gareen ibsa ba'e abbummaan qabatee jiru hawaasa bakka bu'u fedhii uummataa ukkaamsaa jira. Fedhii uummata bakka isa bu'ee ukkaamsuun waltajjiitti ba'ee sagalee akka hin dhageessifneef gochaa jira jedhan kanaaf waan hojjetame mara gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kan gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gadi itti kennu ka jedhan obbo Nigusuun. Uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baase irratti obbo Nigusuun ennaa deebii kennan.
Bamasaratu Hiwaat qadame biloo wuhidatin.
Hiwaat durumaa qabee walitti dabalamuun sadarkaa olaanaatti deeggaraa ture. Sababiinsaas hundee hundeeffamasaa ta'e kaayyoo isaa milkeessee boqonnaa biraatti ce'uuf akka adda tokkotti. Hundeeffame waan ta'ee fi yeroo dheeraaf walitti dabalamuu isa jedhu san dubbataa ture qoratamees akka dhiyaatu gaafataa ture jedhan garuu abbummaan hin hoogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nigusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee ijoollee kalookoo ashanii kanan isin hafeera ittiin bohara.
rajilati
babahara jilat
ijole nyachi sasanin bate
nurin bane ar kharjar sari kalati gorgalgal nun bate ora bula de bara jiran dema
jenne jen bisi misin gado
amanjenne
darari garbu thai
amanjenne
Lokashane walleshef guddan galatoon sadda kada gaajirta radio sagale america saganta afaan oromoti daban gargar sanamuma america kaabatun de famef manguddo ta gargaru kan distant relatives jedamu daabata biye keessa adama jiru kan falage argawyan jedamu degger sameshaale addadda gumache jira bulchisi magala adamas deggersa kana galateeffachuudhaan tumsa gama isaa akka gumaachu ta'uu dubbatee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa distant relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamanidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaa illee hundeessitoota keessatti argamu. Distant relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives mani non-profit ita wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochum barbana so zarfi sadi fi kisa inho jinna barumsa faya homelessness manangkabu supporti gona
tergaggo Aadam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kan hin arge magaala Adaamaatti. Magaala Adaamaatti meeshaalee gargaarsaa manguddootaa fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaala Adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru. Dhaabbanni kun manguddoota daandii irra bulaatiniin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee garagaraatiifillee saaxilaman walitti qabeetiniin kan kunuunsu. Hundeestoonni dhaabbata distant relatives yookaan ammoo fira fagoo gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'eellee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitilleedha. Bakka bu'aan distant relatives obbo Boggaale Balaayine kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
እንግዲህ በርካታ ከያይነቱ በተለይ ደግሞ ለህክምና የህክምና ቃዎች ጤናን አስመክቶ
ሄዱምናን ጎሰሁን ደከሳዩ ከሰቱ ሜሻሌ ገርጋር ሰፈያ ዳፍታን kan tajaajila yaalaatiif gargaaran walitti qabaniitiniin gargaarsaaf manguddootaa gumaachuu kan fidan. Dabalataanis barattoonni waan jiraniif meeshaalee barnootaa gargaarsaan barattootaaf fidaniitiniin jiru. Qalama, dabtara, boorsaa dugdaatii fi kanneen biroo meeshaalee barnootaatiif deeggaruu danda'anilleedha kan barattoota kanniiniif finne. Kuni hundi mallaqaan yoo kan shallagamu taate qarshii 1,500 Itoophiyaatii gaditti kan tilmaamamu miti jedhan obbo Boggaaleen. Dhaabbanni gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaalaa Adaamaatti argamu amma distant relatives gargaarsa dhiheesseef kuni manguddoota mooraa ofiisaatii kireeffate tokko keessatti nyaataa dhugaatiin gargaaraa kunuunsa barbaachisaallee achumatti taasisaa fi manguddoonni haala kanaan kunuunsi achitti taasifamuufillee turtii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
2009 gargaarsa shaggaa naa kenna karaarraan taa'ee karaarraa na kaasanii na fide achi karaar aduu mannaan qorraa mannaan si gargaarra jennaan tola jireenya egasi shaggaatti na kunuunsaa jira nan uffadha nan nyaadha nan dhuga nan dhiqadha amma rakkoon qabu rabbi isaanii nagaa isaanii haa ta'u.
Dhaabbanni Falaga Haragaawiyaan akka dubbatutti manguddoota gargaaruudhaa qabnuun wal bira qabne yoo laallu humni keenna baay'ee xiqqaadhaan kaasa. Haala kanaan manguddoota silaa gargaaramuudhaa qaban hangi muraasni achumatti isaan biratti dallaatti kunuunfamaa. Isaan kunniin ammoo qeesaanitti illee gargaarsi barbaachisaan kan kennamuuf ta'uudha dubbatan. Kallattiidhaan manguddoota gargaaruudhaan dabalatatti illee manguddoonni kunniin humnaa hanqataniitiin ijoollee isaanii barsiisuu akka hin dhiifneef barattoota illee kan gargaaraniif ta'uu namni dubbisne nuuf kaasanii jiru.
Hoyaammoo waggaa waggaa tokko nuuf kennu. Ijoollee immoo hanbaratanii kun ijoollee lamaan nan qaba. Isaan amma tokkitti 11, tokkitti immoo 9. Isaaniif dabtara irsaasa naaf kennu.
Addeemeeroon Tamasgan hojii gaggeessituu ol aantuu dhaabbata gargaarsa manguddootaaf Alaga Haragaawiyaani. Hojiin waggoottan 3-4 darban keessatti hojjanne manguddoota baay'ee abdii itti horee ijoollee illee karaa kaasnee barsiisuu dandeenye jirre jedhu. Adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan.
Deeggarsaa xaarii leellachuun arganoota yeroo ittiin
manguddoota deeggarsan qabne gargaaraa jirra. As jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira. Dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira. Isaan jalatti ijoollee maanguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru. Miidhamtoonni qaamaas ni jiran. Kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru. Qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra. Maanguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra.
Sirna walharkaa fuudhinsa gargaarsa Distant Relatives dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mahammad Kamaal. Rakkoon manguddoota magaalaa Adaamaa irra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru.
Naannoo kanatti qabutti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisu hunda kan godhu ta'uusaa carraa kanaan isiniif kaasuu barbaada jechaa. Kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka seektaratti isaa ta'uuf bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru, karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha. Kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'an irratti abbootiin qabeenyaa magaalaa, toora ooltonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an, akka bulchiinsa magaalaatti tumsa barbaachisaa ta'e ni goona. Deeggarsa amma argame irrattis tumsa barbaachisaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatiin kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii gaggeessituun dhaabbata Falaga Haragaawiyaan Aadde Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiniin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiniin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyatti fufa. Dirree Dimokiraasii.
Dimokiraatonni kurnaa ol ta'an filannoo pirezidaantummaa bara dhufu geggeessamu irratti kaadhimama paartii isaanii ta'anii dhi'aachuuf wal falmin wal gidduutti taasisan kaleessa Ohaayootti deemsamee jira. Qeeqa hedduu pirezidaanticha Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti kan dhiyeessan wal dorgomtoonni dimokiraatotaa kun dhimmoota akka tajaajila eegumsa fayyaa fi walqixxummaa galii akkasumas Siiriyaadhaa ba'uu waraana Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisee wal dura dhaabbachuudhaan wal falmanii jiran. Akka jimmaloon gabaasetti walfalmii kaleessa galgalaa irratti dhimmi ijoo ta'ee dhiyaate waa'ee qorannaa pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa buqqisuuf geggeessamuu ka pirezidaantichi mormituu isaanii dimokiraaticha Joo Baayiden irratti akka qorannaan geggeessamu Yukireeniin gaafatan jedhu fa'a of keessaa qabu. Ittaanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden gama isaaniitiin gochaa pirezidaant Tiraamp raawwatan jedhamu kanarratti deebii qaban.
Rudy Giuliani, the president and his thugs. Have already proven that they in fact are flat.
Rudy Giuliani, pirezidaantichi fi duriyoonni isaanii soba adii akka soban raggaasisanii jiran. Amma wanti nu gochuu qabnu Doonaald Tiraampitti qiyyaafachuudha. Inni akka ni kaadhimamaa dorgommii pirezidaantummaa ta'uun fedhu. Yoon kaadhimamummaa argadhee filannoo irratti isa waliin dorgome akka dibbee dalleqee akka isa injifadhu waan beekuuf achirra na hambisuudhaaf na adamsaa jiraa jedhan Baayiden. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaa kaleessa galgalaaf dhiyaatan 12 qorannaa pirezidaanticha taayitaarraa buqqisuuf geggeessamu ni deeggaran. kanneen keessaa sagalee ummataatiin Joe Bidenitti kadhiyaatan senatarittiin kutaa Massachusetts bakka bu'an Elizabeth Warren akkana jedhan.
Impeachment is the way that we establish that this man will not be permitted.
Taayitaarra buqqisuun malattiin akka namichi kun daddabalee seeraa cabsee itti gaafatamummaa malee hinaafne taasisuudha.
Dhukkuba onne wallaanamaa turanii eega kaanii booda kan walfalmee halkan dabreetti hirmaatanii turan dimokiraatichi Bernie Sanders waa'ee oduu buqqisa pirezidaant Tiraamp akkana jechuun akeekkachiisan.
But I think what would be a disaster if the American people believe that all
lammiiwwan Ameerikaa waan nuti gochaa jirru waa'ee buqqisa Tiraamp qofa odeessu akka ta'ee fi waa'ee lammiiwwan biyyattii miliyoona 87 inshuraansii eegumsa fayyaa hin qabne yookaan immoo inshuraansiin isaanii gahaa hin ta'in akka dagataa jirrutti yoo fudhatame balaa hamaa ta'a jedhee yaadaa jedhan. Senator New Jersey Cory Booker immoo akka pirezidaantichi taayitaarraa buqqifaman carraaqqiin dimokiraatonni godhan lammiiwwan filannoo irratti sagalee kennan biratti akka loogii paartiitti ilaalamuu malaa jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan.
I understand the outrage that we all feel, but we have to conduct this process.
Aarii hunda keenyatti dhaga'amu nan hubadha. Garuu akkaataa ulfina qabu biyya keenya walitti fiduuf biyya keenya addaan hin qoqqoonnetti sirnaan geggeessuu qabna dhimma kanaa jedhan. Waa'ee inshuraansii eegumsa fayyaa to'annaa meeshaa waraanaa fi waa'ee pirezidaant Tiraamp dhiyeenya kana loltoota Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessaa baasu irrattis qeeqa jajjabaatu dhiyaate. Walfalmitoota pirezidaantummaa keessaa kan aariidhaan waa'ee kanaa dubbatan Piit Budajeji.
The slaughter going on in Syria is not a consequence of American presence. It's a consequence.
Fixinsi Siiriyaa keessatti geggeessamaa jiru sababaa loltoonni Ameerikaa achi jiraniin miti. Sababaa achi ba'anii fi pirezidaantiin kun michooma Ameerikaa fi safuu Ameerikaa ganuudhaan tarkaanfii kana fudhachuu isaaniitii fi jedhan. Senatarittiin Minnesota Amy Klobuchar illee qeeqa jabaa dhiyeessan. Kurdoota michoota keenya fixinsatti dhiisanii ba'uunii fi Raashiyaan immoo ittisaaf akka seentu karaa banuun akkamitti akka Ameerikaa deebisee jabduu godhu pirezidaantii kanarraa dhaga'uun fedhaa jedhanii jiru. Dimokiraatonni walfalmii pirezidaantummaatti taanu sadaasa 20 kutaa Joorjiyaa keessatti geggeeffatu. Qophii dimokiraasii kanarraa kanumaan xumurra. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11610 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.